të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 15 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lamberto Zanier thotë se përsëritja e zgjedhjeve në Kosovë tregon se ekziston përpjekje që gjërat të bëhen më mirë. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë debatin lidhur me formimin e qeverisë ardhshme. Ekspertët thonë se vetë partitë politike janë të përgjegjshme lidhur me zgjedhjet. Duke u shprehur për vështirësitë e doganave të Kosovës në luftimin e kontrabandës, drejtori Naim Ruglica Postirash thotë:
"Vështirësitë kryesore që dogana e Kosovës i kanë në aspektin e luftimit të kontrabandës është veri i Kosovës, gjithsesi mos kontrolli dy vendkalime kufitare."
Barack Obama tha se diplomati ndjer amerikan Richard Holbrooke ka bërë ndryshime në botë. Presidenti i përmbysur i Tunizisë është larguar nga ky vend pas protestave masive. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier tha se përsëritja e zgjedhjeve në Kosovë tregon se ekziston një përpjekje që gjërat të bëhen më mirë. Ai tha se pas rivotimit të 23 janarit në Mitrovicë mund të bëhet një vlerësim i situatës. Siç njofton zëdhënësi i misionit të OKB-s në Kosovë Oliver Salgado, zoti Zanier i ka thënë radios Ofelia FM se mund të ballafaqohemi me një situatë ku negociatat për formimin e qeverisë mund të marrin kohë, por se kjo është mjaft normale. Zanier tha se është më rëndësi që si rezultat të këtij procesi të kemi situatën ku secili është i kënaqur me rezultatet, ku negociatat për qeverinë rezultojnë me qeveri që është e mbështetur, që është përfaqësuese, që është autoritative dhe që është e njohur nga çdo kush, dhe që kjo qeveri të jetë mjaft e fuqishme që të merret me sfidat që e presin Kosovën në rrugën e saj në të gjitha sferat. Qindra njerëz kanë marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore për nder të diplomatit veteran Richard Holbrooke, i cili vdiq në dhjetor. Presidenti Barack Obama, duke i u drejtuar të pranishmëve, tha se Holbrooke ka bërë ndryshime në botë. Ai e quajti diplomatin e ndjer dritë udhëhese të një brezi të diplomatëve.
He was the leading light of a generation.
A ishte një dritë udhëhese e brezit të diplomatëve amerikanë që vinte nga koha e Vietnamit, ishte pjesë e brezit që dinte kufit tragjik dhe mundësi të shkëlqyera të fuqisë amerikane, ka thënë Obama. Ish presidenti Clinton, presidenti i Pakistanit dhe ai i Gjeorgjisë ishin në mesin atyre që ndoqën shërbimin memorial. Holbrooke, që njihet si krye arkitekt i marrëveshjes së Daytonit dhe që ishte i angazhuar në procesin e Kosovës, vdiq në kohën kur shërbente si emisar i posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin. Sudanezët jugor kanë hyrë në ditën e fundit të votimeve për shkëputje nga veriu. Mësohet se mbi 60% e 3.9 milion votuesve të regjistruar kanë hedhur votën e tyre, duke të kaluar pragun e nevojshëm zgjedhor për referendum të vlefshëm. Zgjedhësit e rajonit pritet të miratojnë propozimin për pavarësi nga veriu, ndërsa partia në pushtet e Sudanit Verior ka thënë se është e gatshme të pranojë shtetin e ri. Megjithatë, demarkacioni i kufirit, të drejtat rreth naftës dhe rajoni Abej mbeten çështje për t'u negociuar. Përfaqësuesit e disa vendeve anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike kanë mbërritur në Iran për të vizituar dy centrale bërthamore. Mediat iraniane konfirmojnë pjesëmarrjen e zyrtarëve të Egjiptit, Kubës, Sirisë dhe Venezuelës, ndërsa Rusia, Kina dhe Bashkimi Evropian përkundër ftesës së Teheranit nuk kanë planuar t'i dërgojnë përfaqësuesit e tyre. Turqia dhe Brazili po ashtu kanë refuzuar të marrin pjesë, përderisa Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Gjermania nuk janë ftuar. Giganti energjetik British Petroleum dhe kompania shtetërore ruse Rosneft kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për eksplorimin e burimeve potenciale të energjisë në Arktik. Kompanitë planifikojnë të bëjnë kërkime në cepin kontinental të Arktikut rus, një rajon që besohet se mund të përmbajë miliarda fuqi të naftës dhe të gazit. Pes vende ish-komuniste të Evropës janë futur për herë të parë në listën e shteteve qytetare të të cilave mund të punojnë përkohësisht në SBA me viza speciale pune. Shtetësit e Estonisë, Hungarisë, Letonisë, Maqedonisë dhe Slovenisë kanë të drejtë të marrin pjesë në programet që lejojnë punëdhënësit amerikan të sillin shtetas të huaj në sektorin agrar dhe jo agrar, ka bërë të ditur Shërbimi për Shtetësi dhe Emigracion i Shteteve të Bashkuara. Së paku 42 persona kanë humbur jetën nga të shtëna dhe zjarri që ka kapluar një burg në Tunizi. Dëshmitarët thanë se disa të burgosur janë qelluar nga rojet pasi kanë tentuar të iknin nga zjarri. Incidenti ka ndodhur në qytetin Monastir të Tunizis, ndërsa shkaqet e zjarrit nuk dihen ende. 8 persona të armatosur në jug perëndim të Pakistanit u kanë vënë flakën 14 cisternave që bartin karburante për trupat e NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Burimet zyrtare njoftojnë edhe për plagosjen në një shoferi, ndërsa përgjegjësinë për sulmin që ndodhi në provincën Baluchistan e kanë marrë talibanët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë debatin lidhur me formimin e qeverisë ardhshme. Përderisa PDK-ja ka paralajmëruar se do të krijojë një qeveri të re brenda një afati rekord, LDK-ja insiston në organizimin e zgjedhjeve të reja pas një procesi reformash. Subjektet e tjera theksojnë se pozicionet e tyre do t'i sqarojnë pas rezultateve zyrtare. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përderisa zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës si partia e parë në bazë të rezultateve preliminare nuk kanë dashur të deklarohen në lidhje me bisedimet që po zhvillojnë me parti tjera politike rreth koalicionit të ardhshëm, në lidhjen demokratike të Kosovës përsëritje e qëndrimit së Kosova mund të ketë një qeveri të mirë vetëm nëse organizon paraprakisht një proces të ri dhe të shëndosh zgjedhor. Arben Gashi, antar i kryesisë së LDK-s, thotë se pajtohet me mesazhet e përfaqësuesve ndërkombëtar se Kosovës i duhet një qeveri e mirë, por para kushtet për një qeveri të tillë sipas tij krijohen përmes një procesi të mirë zgjedhor.
Për me fatin që bëhet mirë Kosova çfarë duhet, që zgjidhë përkohshme të bëhet qeveri gjithë përfshirës edhe në një afat optimal më shku, zgjidhë edhe me kriju situatën në rrethana të bazës së lëve Kosova të ketë institucione dhe qeveritarë të përgjithshëm. Në një afat optimal prej 7 deri 8 muajsh, se do të ishte një afat optimal për organizimin dhe dizajnimin e sistemit i cili do të ishte sistem i përgjithshëm demokratik.
Ndërsa LDK angazhohet për një qeveri kalimtare deri në zgjedhje të reja të parakoshme, mediat lokale paralajmërojnë koalicionin ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Një informacion i tillë nuk është konfirmuar nga asnjëra prej këtyre dy partive politike. Si pjesë e formulave të ardhshme qeverisës, se ishte përmendur në vazhdimsi edhe emri koalicionit për Kosovën e Re, por zyrtarja e saj Mimoza Kusari Lila thotë se pozicioni mbetet i njëjtë dhe se ky koalicion nuk hyn në marrëveshje me asnjë subjekt tjetër pa u përmbyllur fillimisht procesi zgjedhor.
Nuk ka rezultat final, po çdo gjë është duke u bazuar në rezultate preliminare dhe do të mbahet thjesht nga ditët në vijim, në atë se si do të përfundojë ky proces dhe sa do të mbetet kredibilitet ndaj procesit i cili siç po shihet ka pas dhe është përfshirë në mangësi të ndo.
Me rivotimet e ardhshme në Mitrovicë që sipas paralajmërimeve do të organizohen të dielën tjetër, besohet se procesi do të përmbyllet menjëherë pas certifikimit të rezultatit dhe konstituimit të parlamentit, mbase mbetet të shihet edhe formula e ardhshme qeverisëse që do të paraqitet nga në partisë fituese dhe partnerëve, por LDK ndërkohë mendon se ka mbështetjen e nevojshme të spektrit politik që vendet të shkojnë në një proces të ri zgjedhor duke kaluar përmes një qeverie gjithëpërfshirëse.
Këtë ide e kam mbështetur edhe përfaqësuesi ndërkombëtar, një pjesë e madhe përfaqësuesi ndërkombëtar, ju kujtohet Sonia Lula që ka thënë një pozicion, shumica e partive ka thënë një pozicion se janë të interesuar që në një kohë optimale në Kosovë të organizohen zgjedhje në mënyrë që të kemi përfaqësues dhe përfaqësim direkt se dini fetshëm dhe demokratik vullnetit qytetarëve të Kosovës.
Sidoqoftë mbetet të shihet se cili do të jetë pozicioni partive politike pas konstituimit të parlamentit në raport me qeverisjen e ardhshme. Sipas kushtetutës, partia fituese e ka rastin e parë që të provojë formimin e qeverisë dhe vetëm nëse ajo dështon, vijnë në shprehje opsionet tjera. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohës të sistemit të zgjedhor në Kosovë thonë se përgjese për paregullësit në zgjedhjet e fundit janë vetë partitë politike. Si pas tyre, ndaj atyre që kanë bërë paregullësi, duhet të merren masa përkatëse ligjore. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaiti Gjemaili, i cili kryesoi këtë mekanizëm deri në zgjedhjet lokale të 2009-s, vlersoi se, siç e quajti ai, papërgjegjësia e partive politike vazhdon të ndikojë në krijimin e parregullsive gjatë procesit zgjedhor në vend.
Mendoj se partitë politike në vend holin bot papërgjegjshme, edhe konsideroj se Këtë këto manipulime që jënë bo, këtë këto jënë bo me dirigimin e partive politike. Ata komisionerë duke i kanë bo për vete, ata i ka shtytë dikush, ata i kanë ditë dikush me bo ashtu, ka qenë interesi dikujt i ndë një subjekti politik, apo i ndë një partije që me gjdo kush pa marrëshësh për jasaja, o shte lishme, ato shte lishme, të fiton votat.
U shpreha i duke theksuar se parregullësit nuk janë shfaqur vetëm për shkak të mungesës së ligjeve të mirëfillta. Pak kohë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, Kuvendi i Kosovës pati miratuar ndryshimet në legjislacionin për zgjedhjet në vend. Mirpo Gjemaili theksoi rëndësinë që të bëhen reforma të mëtejme zgjedhore për të përmirësuar procesin zgjedhor në disa segmente.
Maspori Komisioni Qendror Zgjedhor nuk duhet të jetë komisioni përbërë prej përfaqësuesve të partive politike, sepse ata nuk janë aty për me zbatu vullnetin e partive politike, po ata janë aty për me zbatu ligjin, gjë që nuk ka ndodhur deri më tash. Duhet patjetër nat mendojmë për shumë zona zgjedhore, jo vetëm në Kosovë, mos jetë vetëm në zonë zgjedhore. Parëbësit që krijohen për shembull në Prizren, nuk duhet të bart elektoratin gjithësisht të mëdhenj gjithsesi të bëjnë Prishtinë.
Rëndësin për mënjanimin e, si që thuet, defekteve serioze që kanë karakterizuar procesin zgjedhor më 12 vjetor dhe 9 janar, e kanë theksuar ditë më parë edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian që kanë vëzhguar këto zgjedhje. Pa një vullnet të mjaftueshëm politik dhe pa i ndëshkuar kryesit e parregullësive gjatë zgjedhjeve, siç kanë thënë ata, nuk do të mund të përmirësohet procesi i ardhshëm zgjedhor në vend. Ish-kryetari i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, theksoi rëndësinë që kryesit e manipulimeve gjatë zgjedhjeve të vijnë para ligjit. Ai tha se Prokuroria e Shtetit duhet të procedojë mbi 100 kallëzimet penale që janë dërguar asaj pas zgjedhjeve të fundit lokale, por edhe 130 raste të tjera që kanë të bëjnë me parregullësit gjatë zgjedhjeve të fundit.
Unë mendoj që procedimi i këtyre lëndëve ndërkohëse dhe shqiptimi i dënimeve do të kishte një ndikim shumë preventiv në parandalus, sidomos për zgjedhjet e tashme, sepse edhe më në fund qëllimi i dënimit përveç që ka efektin dhe qëllimin domethënë represiv ndaj vetë kryqëzit, ka edhe qëllimin në preventiv ndikimit e tjerë që mos kryjnë vepra penale. Dhe sigurisht që sikur të kishin ndodhur gjykime dhe dënime zgjedhjet e kaluara, në këto zgjedhje nuk do të kishin parregullit nivelit kaq të lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Liderët politik të sërbëve në pjesën qendrore të Kosovës kanë pikpamje të ndryshme lidhur me reflektimet që mund t'i ketë pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Nena Drashić nga Partia Liberale Sërbe mendon se sërbët presin përfaqësim më të madh në institucionet e Kosovës, ndërsa Rada Trajković nga Lista e Përbashkët Sërbe konsideron se sërbët nuk do të kenë dobi nga përfaqësimi i Partisë Liberale Sërbe, e cila sipas saj mund të quhet tender parti. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ministri në dorëheqje i punës dhe mirëqenies sociale Nena Drashić nga Partia Liberale Serbe thotë se pjesëmarrja siç e quajtja e masive e serbëve në votime në komunat ku ata janë shumicë në Kosovën qendrore tregon se serbët janë të interesuar që ata të jenë pjesë e shoqërisë kosovare dhe se ambicjet e tyre janë më të mëdha për të përmirësuar jetesën e tyre.
A mislim da to za supljeništvo u kosovskim institucijama treba da bude veće?
Unë mendoj se përfaqësimi në institucionet e Kosovës do të jetë më i madh. Ne presim të marrim më shumë resor pranë institucioneve të Kosovës dhe kjo do të reflektojë mjaft mirë te serbët. Kjo para së gjithash le për të kuptuar se këtu ka vend për serbët dhe se ata mund të jenë pjesë e shoqërisë kosovare. Në bazë të kësaj ne të bëjmë disa plane të ardhshme dhe përmes kësaj infrastrukture, përmes institucioneve ndërmarrjeve publike, mund të gjejmë dhe të mundësojmë një numër të caktuar të vendeve të punës, si dhe t'u japim njerëzve pak shpresë, tha Rashić. Por politikan janë nga Gračanica Rada Trajković përfaqësuar se listës së Përbashkët Serbe vlerëson se medaljen e tyre në zgjedhje Bashkësia Serbe nuk do të ketë dobi ashtu siç ka pritur për shkak të siç e quajti ajo procesit zgjedhor jo real dhe rezultati të imponuar.
To definitivno, pre svega zato što će sve ono što se dobije biti u stvari samostalna liberalna stranka.
Definitivisht kështu do të jetë për shkak se para së gjithash gjithçka që do të fitohet do të jetë Partia Liberale Serbe, e cila ashtu sikurse edhe deri më tash në kuvendin e Kosovës nuk ka luftuar për mekanizma institucional për mbrojtjen e popullatës serbe. Unë para së gjithash do ta quaja atë tender parti, tha Zonja Trajković, duke shtuar se të gjitha projektet e ndërtimit të cilat ka mundur t'i realizojë kjo parti derisa ishte në pushtet, kanë qenë projekte të cilat i kanë udhëhequr, siç tha ajo, njerëzit e afërm të personaliteteve në pushtet. Në anën tjetër të dy këta lider serb vlerësojnë se zhvillimet e fundit lidhur me parregullësitë në zgjedhje, si dhe raporti i Dikmartit po reflekton edhe te serbët. Rashić thotë se serbët me vëmendje janë duke ndjekur dhe pritur raportet, sidomos atë të Dikmartit, i cili sipas tij këto ditë pritet që t'i prezantohet Këshillit të Evropës.
Mora të bëjmë sinqerë da e to ostavilo jedan sigurno jedan trag.
Më duhet të jemi sinqertë dhe të them se me siguri që ka lënë gjurmë dhe pasoja do të ketë edhe mëtutje. Por në anën tjetër ne duhet të jemi politikisht të përgjegjshëm. Kushdo nga komuniteti serb që tash deklaron se nuk duhet të marrim pjesë në qeveri, është politikan jo serioz për shkak se ne thjesht nuk kemi kohë që të jemi në opozitë apo në ndonjë pozitë pasive, tha Rashić. Ndërkaq Trajković thotë se pavarësisht vonesave në formimin e institucioneve të Kosovës për shkak të përsëritjes së votimeve në disa qendra, ajo është kënaqur me reagimet për parregullësitë e shënuara gjatë procesit zgjedhor.
Ja sam, to moram da budem iskrena, vrlo sa jedne strane zadovoljna što unutar političkog albanskog korpusa.
Më duhet të jemi sinqert se jam shumë e kënaqur që në një anë brenda korpusit politik të shqiptarve po identifikohen njerëz dhe lider të cilët nuk janë të gatshëm që ta pranojnë korruptimin ose vjedhjen e votave si bazë mbi të cilën do të formohen institucionet e Kosovës. Ata njësoj si unë dëshirojnë që të fitojnë institucione të cilat në fakt duhet të jenë institucione të rregullta që në mënyrë të pastër do ta pasqyrojnë vullnetin e vërtet të qytetarëve të Kosovës, tha Trajković. Ajo ka shtuar se tashmë në skenën politike të Kosovës është përfaqur kjo dukuri e cila në të ardhmen sipas saj do të jep kualitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë në Kosovë theksojnë se zhvillimet e fundit politike, përfshirë zgjedhjet, raportin e Dikmartit e të tjera, nuk kanë ndikuar në raportet ekonomike të Kosovës me vendet e rajonit dhe se këmbimet tregtare me këto vende po zhvillohen me ritëm të njëjtë. Por Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se për shkak të këtyre zhvillimeve politike, bizneset kosovare po hasin në vështirësi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Situata krijuar politike pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, raporti përfaqësuesi të Këshillit të Evropës së Dikmartit dhe bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit kanë ulur edhe me tej bashkëpunimin ekonomik të Kosovës me vendet e rajonit, thon ekspert për çështje ekonomike. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se të gjitha këto ngjarje kanë zbehur imazhin ekonomik të Kosovës karrë vendeve evropiane. Ai thotë se për këtë arsye bizneset kosovare po hasin në vështirësi për të depërtuar me produktet e tyre në tregjet rajonale.
Vërtet janë sfida që do të jetë shumë vështirë të menaxhohen. Dhe në këtë drejtim, për hir të atij opinioni që është krijuar në muajve të fundit rreth gjitha këtyre dukurive, bashkëpunimi ekonomik jo që është në çdo nivel, mi po pothuajse nuk ekziston fare. Edhe e tëra këto diçka që vërtet të shqetëson si individ, po me siguri e dëshmon edhe zëntim e zhvillimeve ekonomike në të ardhmen e afërt.
Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se situata e krijuar pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomik me vendet të rajonit. Iqbal Regja Jasharin nga kjo ministri pohon se këmbimet tregtare me vendet e rajonit janë duke vazhduar me ritëm të njëjtë.
Nuk është reflektuar në punë cilat i kemi në përditshmërinë dhe vazhdimsinë e punëve cilat i kemi në departamentin e tregtisë. Por domethënë ato takime që kanë qenë para janë duke u mbajtur dhe zhvillimet tjera po ashtu në këtë drejtim janë kryer.
Edhe përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se raportet ekonomike me vendet fqinje vazhdojnë të mbesin të mira. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot se vendet e rajonit vazhdojnë që produktet e tyre t'i sjellin në Kosovë.
Ka pas një situatë pazakonshme, domethënë gjitha këmbimet vazhdojnë normalisht. Është për momentin vret një fluks në ramje, pak a shumë se si gjithmonë janari është muaj ku nuk ka importe shumë të mëdha për shkak se pjesa më e madhe e importeve bëhen në dhjetor, në prag të fund vitit për shkak të festave.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova ka marrëdhënie të mira ekonomike me Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Kroacinë, ndërsa gjendja mbetet e njëjtë me Serbinë dhe Bosnjë Hercegovinën, pasi këto dy vende që nga viti 2008 bllokojnë prodhimet kosovare. Ndërsa produktet serbe vazhdojnë të jenë të pranishme në masë të madhe në tregun kosovar. Madje në etiketën e tyre, vendi i importit shkruhet si unmik Kosovo që bie në kundërshtim me realitetin e krijuar pas shkurtit të vitit 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori i doganave të Kosovës Naim Huruglica thotë se vështërsitë kryesore me të cilat ballafaqohet ky institucion në aspektin e luftimit të kontrabandës është mos kontrolli dy vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se humbjet nga ky moskontroll janë afro 30 milion euro në vit. Me Naim Huruglicën ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Huruglica, Kosova vazhdon të përballet me një betejë të posaçme me eliminimin e kontrabandës. Cilat janë vështirësitë më të mëdha me të cilat ju përballeni në këtë drejtim?
Vështirësitë kryesore që dogana e Kosovës i kanë në aspektin e luftimit të kontrabandës është veri i Kosovës, gjithsesi moskontrolli i dy vendkalimeve kufitare, që ne quajmë ndryshe me gjuhën ushtarake Porta 1 dhe 31, cilat ka gati tash u bën 3 vite që ne nuk kemi një prezencë fizike në ato dy pika. Domethënë çysh nga 19 shkurti i vitit 2008, doganierët e Kosovës nuk janë prezent. Dhe përmes atyre dy pikave, sipas informacioneve që kemi, vazhdojnë të vinë një sasi e konsiderueshme mallrave ku vozecit, shoferët ose edhe kompanitë caktuar që uzojnë ato drejtues makinave nuk vinë në terminalin doganor në Mitrovicë për një doganim përfundimtar. Terminali Mitrovicë është pika më e afërt e doganës Kosovës.
Sa ka humbjen e vet nga ky fenomen?
Është jashtëzakonisht e vështirë dikush të jap një shifër të saktë me faktin se Kosova, përveç që Kosova si është shteti më i ri në këtë region, edhe shtetet e tjera në realitet kanë dalë për ish-krijesës së Jugosllavisë dhe kufit aktual të cilët ne i kemi ndërtuar si kufi shtetëror, në realitet kanë qenë kufi kadastral komunal. Po e them këtë për faktin se shpesh herë kemi një bashkëpunim të mirë të kontrabandistëve në zona të ndryshme të kufirit, kur fshatrat të cilat janë afër kufirit në dy anë të kufirit, dhe ato jo vetëm me Serbinë në pjesën veriore, por një gjë tjetër ka ndodhur edhe në lindje të Kosovës, po edhe në kufi me Shqipërinë se vende tjera me Maqedoninë tazam shihet një bashkëpunim mes ju thash zonave lokale afër kufirit me një papunësi në nivel shumë të lartë. Po ashtu është e pritshme se një numër i njerëz apo se çështat që banojnë ose jetojnë afër kufirit shohin një interes të mallrave. Kam vështirë t'jap një shifër të saktë edhe pse niveli i evazionit fiskal ose informalitetit spoku sa i përket importit të mallrave për çdo vit po një rënje, domethënë është një zvoglim i dukshëm. Po ajo që ne kemi arritë spoku me disa statistika të përafërt të cilat ne i marrim nga Eulexi në kufi dhe i krahasojmë me ata se çka zhdoganohet në Mitrovicë, ne kemi ardhur te një konstatim se humbjet shkojnë diku rreth 30 milionë euro në vit. Po flas vetëm për pjesën veriore, porse kjo nuk përfshin shmangje të cilat na ndodhin edhe në vendkalime të tjera, ta zon përmes mos deklarimit sakt të vlerave, përmes deklarimit të dyfish të vendit origjinës mallrave ose gjëra të tjera. Rezultatet e mira që ne kemi treguar në mbledhjen e hyrave ku për çdo vit po arrim dalim mbi 10% në krahasim me një periudhë vitit para prak, e cila shifrave tregon se edhe shkon edhe shumë më tepër se ajo sa ka qenë rritje normale e GDP-së apo rritje normale edhe investimeve publike, tregon se faktikisht organizata është duke mri për çdo vit ta zvogloj atë informalitet i cili ka qenë më herët.
Tekstin e intervistës me Naim Huruglicën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Analistët Hasan Jashari dhe Gordana Silanovska vlerësojnë se nuk mund të shpresohet se takimi liderëve politik i ftuar nga presidenti i Maqedonisë i paraparë për javën e ardhshme do të sjellë ndonjë lëvizje për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë. Sipas tyre, ky takim më shumë ka për qëllim që t'i ulë tensionet brenda partive politike. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Analisti politik Hasan Jashari vlerëson se Maqedonia disponon me kapacitete mjaftueshëm të zgjidhë çështjen e emrit, por sipas tij mungon vullneti politik nga ana e udhëheqësve shtetëror.
Pikërisht presidenti tha se derisa ai është president asnjëherë nuk do të pajtohet që emri i Maqedonisë të ndrohet. Dhe në këtë drejtim duhet të them se takimi do të mbahet, mirëpo debullkimi i procesit është një çështje të delikatit. Çështje me tepër të panjohur edhe mendoj se të ardhmet e afërt nuk do të ketë ndonjë zgjidhje ashtu të mirëfillt.
Tekson analisti politik nga Tetova Hasan Jashari, nga ana tjetër Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit, shprehet se këto takime mund të rezultojnë me efekt pozitiv dhe zgjidhje së çështjeve të hapura, por në qoftë se vendimet respektohen edhe nga institucionet tjera shtetërore.
Може да е ефектот добар, доколку потоа не слушаме.
Кjo mund të jetë një mundësi e mirë për të arritur ujdi rreth çështjeve për të cilat ka dallime të mëdha mes partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë, por një herë dhe dallime për çështje të cilat tangojnë etnitete të ndryshme. Një herë më duhet të theksoj se unë nuk pres shumë nga takimet e nivelit të tillë, nga se praktika ka dëshmuar se ata gjithmonë më vonë kanë rezultuar si mollë sherri, thekson Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik juridik të Shkupit, duke nënvizuar dhe faktin se takimet e mbyllura larg syve të opinionit në rrethana në të cilat ndodhet Maqedonia, shumë pak lë hapësirë për të shpresuar në arritjen e marrëveshjeve që do të çonin kaq zgjidhje e problemeve. Shënimi i përvjetorit të 20 të pavarësisë së Maqedonisë dhe 10 vjetorit të marrëveshjesorit janë tema që gjithashtu do të diskutohen në kuadër të takimit të liderëve. Në këtë drejtim, analisti politik Hasan Jashari vlerëson se mos unifikimi i qendrimeve mes partive politike shqiptare për të realizuar marrëveshjen e Ohrit ka mundësuar më pas dhe hile që janë bërë nga ana e palës maqedonase që ky dokument kornis të mos implementohet në praktik.
Këtu kemi një sinqeritet bazik të të esencial që ka të bëjmë atë se marrëveshja e Ohrit është vetëm një çështje e cila më së tepri më u tangon shqiptarëve, kurse për maqedonasit ajo është vetëm një, ja ta themi, një floskull që zbatohet vizavi delegacioneve të huaja që vinë në Maqedoninë, do të sa për si e fal.
Tekson analisti politik nga Tetova Hasan Jashari për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e përkohshëm të Tunizis po përpiqen të mbajnë rendin në këtë vend pas përmbysjes së presidentit të Zine El Abidine Ben Ali, i cili tashmë është larguar nga Tunizia dhe ka arritur në Arabinë Saudite. Ben Ali u largua nga Tunizia pas disa javëve të trazirave vdekjeprurëse dhe protestave të dhunshme për shkak të papunësisë dhe korrupsionit të zyrtarëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Në Tunizi, autoriteti përsëri ka ndryshuar për të dytën herë brenda më pak se 24 orëve, pasi gjykata kushtetuese ka shpallur se kryetari i kuvendit do të jetë presidenti i përkohshëm. Kryeministri Mohamed Ghannouchi, që fillimisht e kishte marrë detyrën e presidentit, nuk ka bërë komente lidhur me këtë vendim. Ai më herët, gjatë një paraqitjeje në televizion, u ka bërë thirrje shtetasve që të ndihmojnë ushtarët për të mbrojtur lagjet e tyre nga vjedhësit. Në këtë kuadër ai theksoi: "Ky padyshim është prioritet i lartë, vetëm pas rivënjes së rregullit dhe ligjit. Me bashkëpunimin e të gjitha segmenteve të shoqërisë, ne do të jemi në gjendje të fokusohemi në rindërtim, në vendosjen e ripërtritjes politike, shoqërore dhe ekonomike", tha Mohamed Ghannouchi. Qindra ushtar kanë patrulluar në përrrugët e kryeqytetit Tuniz, ku stacioni kryesor Hekurudhor ishte djegur dhe rrafshuar me tokë, ndërsa dyqanet ishin vjedhur gjatë natës, pas protestave masive që e detyruan presidentin Zine El Abidine Ben Ali të largohet nga ky vend. Ky lider që ka udhëhequr Tunizin me grosh të hekur të për 23 vjet dhe familja e tij kanë gjetur strehim në Arabinë Saudite. Shumë në Tunizi e fajsojnë 74 vjeçarin Ben Ali dhe grupin e tij për korrupsion, papunësi dhe represion politik që e ka lodhur këtë vend të vogël gjatë periudhës më të madhe të sundimit të tij. Në protestat masive ishte kërkuar dorëheqja e tij, përkundër premtimeve të tij se do të paraqiteshin liri të reja dhe sa ai do të tërhiqej në vitin 2014, kur i skadonte mandati 6 me radhë presidencial. Vala e protestave u shkaktua nga vetvrasja një personi 26 vjeçar, që ishte i diplomuar por i papun, që e dogje vetveten në mes të muajit të dhjetor, në shenjë proteste kundër konfiskimit të licencës, sipas së cilës ai kishte të drejtë të shes pemë e perime. Protestat filluan në provinca, por këtë javë arritën edhe në kryeqytet dhe në disa pushimore të njohura të Tunizisë. Disa grupe për të drejtat e njerëzit thonë se së paku 70 vet janë vrarë gjatë trazirave. Ky numër është 3 herë më i madh se numri zyrtar që është paraqitur. Liderët botëror kanë kërkuar përmbajtje pas largimit të zotit Ben Ali dhe kanë bërë thirrje që vendi të lëvizë ka zgjedhje të lira dhe korrekte. Presidenti Barack Obama e ka lavdruar guximin dhe dinjitetin e protestuesve dhe ka bërë thirrje për zgjedhje të shpejta. Presidenti francez Nicolas Sarkozy nuk ka lejuar që presidenti përmbysur Ben Ali të arrijë në Francë për strehim. Tunizia dikur ishte koloni e Francës. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se qeveria saj do t'i vëzhgojë zhvillimet në Tunizi për së afërti.
Die Lage in Tunesien ist ausgesprochen ernsthaft.
Situata në Tunizi është shumë serioze dhe është e qartë se gjendja në këtë vend ka ndikuar që njerëzit të jenë shumë të shqetësuar. Ne do ta monitorojmë situatën nga afër dhe do të kujdesemi për gjermanët që ende janë në Tunizi, tha Angela Merkel. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shefi I Mikut, Lamberto Zanier, thot se përsëritja e zgjedhjeve në Kosovë tregon se ekziston përpjekje që gjërat të bëhen më mirë. Ekspertët thonë se vetë partitë politike janë të papërgjegjshme lidhur me zgjedhjet. Presidenti Barack Obama tha se diplomati ndjer amerikan Richard Holbrooke ka bërë ndryshime në botë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.